No dobre, takže ja som Peter Kozár a toto je seminár protirečenia Biblii. Zdravím, že na to ste prišli.
Začnem hádanku, čo je na tom obrázku? Hore to má nadpis, mohol byť Biblical Contradictions in the Bible, protirečenia Biblii, ktorú som našiel na jednom plagáte, kde bolo pod týmto obrázkom nejakých 439, ak sa nemýlim, hej, tak to číslo, rôznych protirečení, ktoré mohli ľudia si budú našli v Biblii. Je to zavesené na stránke, ktorá sa hovorí Project Reason. To znamená naozaj ľudia, ktorí si nakladajú na svojom rozume. A tie si trochu podali Bibliu. Zistili, že to tam nie je všetko s kostolným poriadkom. A aby sme videli, aké to vážne s tou Bibliou, tak nám to takto graficky znázornili. Môžete si predstaviť na tento osicelú Bibliu, odľava stará zmluva začína, také sivé, to je nová zmluva. Tie čiarošky dole to predstavujú rôzne kapitoly v Biblii, podľaložky. Že by som dlhšie niekde kratšie, to tu je nejaký iný žalm. Takže aby si mali predstaviť, kde sa nachádzame. No a každý z týchto červených oblúkov znamená, že medzi, čo ja viem, týmto tu veršom a týmto tu je nejaký rozpočok. A toto miesto zase sa vadí s týmto tu. A takých protirečení Biblii nájdeme 439, to tom nájdeme možno aj raz. A keď sa na to pozriete, tak si poviete, no tak to je vážne, to bude nejaká divná kniha. To veľmi sú tu tie evanjelia, tam už pekne červené. Neviem, či ste niekedy počítali protirečenia v Biblii. Koľko by sme ich tam našli? Ja už som prezradil, že títo ľudia našli 439. Nejaký pán, ktorý sa volal William Henry Burr, ich našiel 143 a publikoval ten zoznam v roku 1859, čiže je to pekne bradatý zoznam. Našiel som jednu stránku na internete, kde nám počítali 1001 protirečenie v Biblii. Našiel som jednu celkom zaujímavú stránku, islamskú stránku, ktorá našla 101 protirečenie v Biblii. Ak by ste chceli vrátiť kompliment, môžete si prečítať Korán a aj si tam podačo. Neviem, či by to bol síce férový súboj, lebo akorát nie je kniha ako Biblia, je tam dosť zásadných odlišností. A niektoré ďalšie by ste našli. Čiže ak vás tá otázka trocha trápi a chceli by ste sa v tom šprtať, tak minimálne na internete tých stránok, ktoré vám ochotne poskytnú materiál na premýšľanie, nájdete dosť. Na druhej strane nájde sa niekoľko, nie veľa, ale sú nejaké kresťanské stránky, ktoré sa snažia dať odpoveď. Treba na tých starých 143, na ten starý zoznam som našiel jednu stránku, ktorá tvrdí o sebe, že má odpoveď na každú z tých sporných otázok, každú z tých údajných protirečení. Nechcem teraz hodnotiť, či sa im to darí veľmi dobrá, alebo nie. Ak chcete, môžem poskytnúť nejaké internetové odkazy. Každopádne, keď začíname tento seminár, tak si uvedomujeme a priznávame, keď čítame Bibliu, tak tu a tam narážame na miesta, ktoré ako keby si protirečili. Trochu nás to možno znepokojuje niekoho, možno preto sme na tomto seminári. Takže ak je to pravda, čo nám hovoria niektorí naši neveriaci priatelia, niektorí nám to povedia veľmi ochotne a niektorí s úsmevom, tak otázka je, že čo s tým? No, bolo by naivné myslieť si, že za hodinu do obeda to vyriešime všetko. No, možno na niečo prídeme. Prvnež prídeme na jednotlivé tie problematické verše. A netvrdím, že ich pozrieme všetky. By sme sa asi mali spýtať, čo je vlastne Biblia. Keby ste vy dostali tú otázku, alebo by ste to mali niekomu niečo zorientovať, alebo by ste čo je to Biblia? Ako by ste môžete vyskákať do reči, nemusíte sa ani hlásiť, môžete sa prekrikovať. Biblia je?
Historická kniha inšpirovaná Bohom.
Dobre, to znie učenie. Ešte niečo iné?
Božie poselstvo pre človeka.
Božie poselstvo, Boží odkaz pre človeka. V tej minulej skupine niekto začal s tým, že Biblia je kniha, niekto ďalší dodal, že je to vlastne knižnica, alebo je to celý zoznam kníh. Jedno vyjadrenie, ktoré sa mne páči, v takej celkom civilnej reči, je, že Biblia je Božie slovo v ľudských slovách.
Čím je povedané na jednej strane, že my veríme, že za Bibliou, ako ten hlavný autor alebo redaktor, ten, ktorý dohliadol na to, čo máme v rukách, je Boh, od neho je to posolstvo, tak to bolo povedané. Na druhej strane tento Boh nám to neposlal z neba, napísané na liadlavé, neviem ako v koži, ale použil rôznych ľudí, aby napísali to, čo chcel mať napísané. Fakticky použil viac než 40 autorov, ktorí písali po dobu viac než 1500 rokov. To je pomerne jedinečné, vlastne asi nenájdete inú knihu na svete. Zaujímavé s týmto zrovnateľná. Keď to zoberieme vážne, tak by nás možno nemalo prekvapiť, že v jednej dobe nejaký, ja neviem, Božiš niečo povie a tisíc, neviem koľko rokov nejaký apoštol Pán niečo povie a keď sa na to pozrieme na prvý pohľad, zdá sa, že ako keby si celkom nerozumel. Možno by sme nemali byť prekvapení. Keď to zrovnáme, treba už tým Koránom spomínali, to je kniha, ktorá má jedného autora, teda Mohamed je považovaný za autora, aj keď to spísal nejaký Abu Bakr, predtým to došlo k nemu viac menej ústnym podaním, ale stále je to dielo písané v rámci jednej generácie, jedným človekom, úzkým krúžkom ľudí. Keď to porovnáme s týmto, ten potenciál pre nachádzanie chýb asi bude iný. Navyše, nie len, že to sú rôzni autori, ale aj písali rôznym štýlom. Biblia obsahuje príbehy, obsahuje zákony, obsahuje poéziu, modlitby, obsahuje listy či korespondenciu. Proste rôzne druhy literatúry. Každý z nich si zrejme žiada nejaký primeraný spôsob výkladu. Asi nebudeme celkom rovnako čítať prikázania a príslovia pre vás. Lebo je to jednoducho iná literatúra. Inak budeme čítať Dávidové modlitby k Bohu. Ak to nezoberieme do úvahy, ak si nedáme pozor, tak možno, že sa stane, že jednoducho našou inšpiráciou, našou interpretáciou vyskočí nám zrazu čosi, čo sa zdá ako protirečenie. Možno ani nie, len sme si nedali pozor a sme to vykladali. Navyše, my nemáme v ruke Bibliu pôvodnú, tak ako bola originálne napísaná, ale to, čo máme, niekto prepisoval a prepisoval a prepisoval a niekto to prekladal. Potom to niekto pre vás vytlačil a dal nám k dispozícii. Čiže je na tým pomerne veľmi zložitý proces. A vidíš potenciál pre nejakú odchýlku, pre nejakú chybičku, lebo ľudia sú kvôli omylné. Všetko toto sa môže nejako podpísať na tom, aká je tá Biblia, ktorú dnes my máme v rukách. Na otázku, čo je Biblia, by sa dalo odpovedať vlastne Luther prepovedal to slovo, že to je nejaká inšpirovaná kniha. To je iné také trochu učenejšie vyjadrenie toho, čo tu bolo povedané, že to Božie slovo v ľudských slovách. A ten pojem fakticky používa Pavol, keď píše Timotejovi, že celé písmo je Bohom vnuknuté. Dal by sa preložiť Bohom vdýchnuté, jednoducho je v tom Boží dých, Boží duch. Pavol svojím duchom viedol tých jednotlivých autorov. A Pavol navyše povie nielen to, že Biblia je kniha inšpirovaná, Bohom vnuknutá, ale aj na čo nám je vnúknutá, na čo nám je dána. Totiž na to, aby nás učila, kárhala a napomenula a pripravila, vystrojila z nás Božích ľudí, pripravených na každý dobrý skutok. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, že Pavol povie nielen sucho vecne, že to kniha bola vnúknutá, ale povie aj na čo je dána. A ak na toto nezabudneme a budeme ju čítať predovšetkým takto, tak nás tie protirečenia možno nebudú až tak veľmi vyrušovať, alebo to, čo vyzerá ako protirečenia, pretože z našej skúsenosti snáď zažijeme, ja dúfam, zažijeme, že tá kniha nás naozaj učí. A že nás napráva, že nás vychováva, že z nás robí Božích ľudí pripravených na každé dobré dielo. A v tom prípade musíme povedať, áno, Biblia robí to, čo slúbila. Podľa tohto verša Biblia nám nie je daná predovšetkým, aby sme poznali presnú kroniku minulých udalostí. Hoci niekedy o minulých udalostiach hovorí niekedy kronikárskym spôsobom, alebo aspoň tak vyzerá, ale to nie je prvotný zámer. Alebo nie je daná, aby nám povedala všetko, čo by sme radi vedeli o technológii tvorenia. Keď Pán Boh tvoril tento svet, tak ako presne to prebiehalo? Ako presne toho to trvalo? Aké procesy? To sú zaujímavé otázky, ale možno, že to nie je tá hlavná vec, ktorú nám tam v tých textoch Pán Boh chcel dať cez tých konkrétnych autorov. Takže musíme si dať pozor, aby sme nenútili Bibliu odpovedať na každú našu otázku, Ak ona chce povedať niečo konkrétne, totiž priniesť na poslušnú Bohu o nás, ako sa môžeme s Bohom zmieniť, ako sa môžeme stať ľuďmi pripravenými na každé dobré dielo. Neignorujme, prosím, ten zámer, s ktorým predovšetkým Biblia nám bola dána. Kresťania dlho rozmýšľali o tom, akým spôsobom vyjadriť, ako vlastne chápeme Bibliu, ako rozumieme, čo je to za kniha. Jedno z takých zaujímavých vyjadrení má podobu 39 článkov, zhrnutých v tzv. Chicagskom prehlásení, Chicago Statement. To je vyjadrenie, ktorému dostala skupina vykladačov, učencov, ktorí študovali Bibliu a zaoberali sa toto často, ako vlastne chápeme, čo to Biblia je. Boli to ľudia z evangelikálneho prostredia, nám možno blízkeho niečom, v Amerike pred 40 rokmi, keď sa na to povieme. Takže dávam k dispozícii niektoré veci, ktoré oni povedali a môžeme sa k tomu nejakým spôsobom postaviť. Ale mne sa páči ten spôsob, ako sformulovali to, ako chápu Bibliu. Urobili to sériou článkov, kde každý z nich je písaný ako nejaké pozitívne vyhlásenie, pozitívne tvrdenie. Vyznávame, že Biblia je taká, na druhej strane popierame, že my niečo. Čiže treba všetko článku hovorí a vyznávame, že písmo ako celok. A všetky jeho časti, až po slova, sú dané od Boha. Ináč povedané, keď hovoríme o inšpirácii, tak nemáme na mysli nejaké vybrané state, ktoré by sme mohli snáď objaviť. Teda v Ježišovu priamo rečo povedať, tak toto je to inšpirované slovo. Ale Biblia ako celok je Božím slovom k nám. Čo to znamená, keď si všimneme, že ona má veľmi rozmanité časti, ktoré s rôznou mierou závažnosti možno prehovárajú. To je otázka na vážne ceny, ktoré sme skúmali. Ďalší článok, 7. článok, vyznáva, že inšpirácia bola dielo, ktorý nám Boh skrze svojho ducha prostredníctvom ľudských písateľov daroval svoje slovo. Čiže celkom otvorene hovoríme, je to Božie slovo, ale Pán Boh použil ľudí, keď nám chcel dať. Odmietame ale, že by to bol iba nejaký ľudský hľad, že tí ľudia by mali nejaké skvelé myšlienky, tak ich zapísali. Čiže veríme, že to boli ľudia, ktorí písali to, čo Pán Boh chcel. Pritom ale, podľa ďalšieho článku, nemyslíme si, že to bol diktát. Tak ako moslimovia si myslia, že Korán bol nadiktovaný v arabčine a len v arabčine, tak ako bol daný, je to Korán, dôležite už to nie je Korán. Ak sa chcete stať poriadným moslimom, musíte sa naučiť po arabsky. My veríme, že Pán Boh použil rôzne osobnosti a dokonca využil ich svojský charakter. Že keď čítate Dávida, tak vidíte tam Dávidovú osobnosť, Dávidové emócie. Keď čítate, ja neviem, apoštola Petra, tak vidíte galilejského rybára, ktorého greština nie je až taká sláva. Na druhej strane taký Lukáš, alebo autorským Židom dokáže písať brilantnú greštinu. Čiže rôzny autor prejaví svoj štýl, prejaví svoju osobnosť. A predsa môžeme povedať, za tým všetkým pôsobí Boh. A dokonca až po úroveň slov, ktoré sú tam napísané, môžeme sa spoľahnúť, že tam je to, čo tam Pán Boh chcel mať. Stvoril takého Mojžiša, takého Dávida, takého Pavla, previedol ich takými životnými skúsenosťami, tak na nich dohliadol, že napísali to, čo Boh sám chcel. A pritom stále sú to oni, je to ich dielo. Ďalej, hoci títo jednotlivci neboli vševedúci, Mojžiš nevedel všetko, Dávid nevedel zrazu všetko. Pán Boh dohliadal na to, aby to, čo nám napísali a to, čo máme v Biblii, boli práve a spoľahlivé výpovedi o tom, čo hovorili. Článok 10, čo je dôležitá vec? A možno niekomu to nie prípade, tak. Vyznávame, že inšpirácia prísne vzáte sa vzťahuje na autografii. To znamená po našom, na pôvodné texty. Čiže my veríme, že keď Mojžiš písal, tak to, čo Mojžiš napísal, bolo inšpirované Božie slovo. Potom to niekto prepisoval veľakrát, potom to niekto preložil a potom to niekto vytlačil v našej Biblii. Ale inšpirácia striktne vzáte sa vzťahuje na to, čo napísal Mojžiš, alebo čo napísal Pavel. A tu je problém samozrejme, pretože my nemáme nič z toho, čo napísal Mojžiš alebo Pavel. Takže otázka je, má zmysel vôbec hovoriť o našej Biblii, že je inšpirovaná, keď ten pôvodný text je nenávratne stratený. K tomu dodávajú tieto články, že opisy a preklady písma sú do tej miery Božím slovom, do akej verne zodpovedajú originálu a fakticky vďaka tomu obrovskému množstvu rukopisov, ktoré sú z veľmi dávnych dôb zachované, čo nemá páru v antickej literatúre, my si môžeme do veľmi veľkej miery byť istí, že dokážeme rekonštruovať ten pôvodný text. Naozaj veľmi málo, veľmi maličký podiel v tom texte by sa dal nejakým spôsobom spochybniť, nie si povedať, že netušíme, čo tu bolo napísané. A už vôbec sa nedá povedať, že by nejaká kresťanská doktrína zásadná bola ohrozená tým, že my nemáme ten naozaj pôvodný Božišov alebo Pavlov text. Odmietame názor, že fakt, že ten originál už nedržíme v rukách, by robil zastávanie biblické inšpirácie márny, alebo nedôležitý. Napokon aj ten verš, čo sme tu mali vysvietený, keď Pavol hovorí Timoteovi, každé písmo je Bohu vzduchnuté, by ináč nedával zmysel. Timotej nemal tiež ruke pôvodné texty. Vlastne Timotejovou Bibliou bol grécky preklad, pôvodne hebrejské a arabejskej starej zmluvy, Timotej nečítal po hebrejsky. Napriek tomu Pavol nemá problém napísať to písmo, ktoré máš v rukách, je Bohu vzduchnuté a urobí to z teba Božieho človeka, pripravené na každé Božie dielo. Takže my môžeme podobne s dôverou brať Bibliu tak, ako ju máme, slovenskú alebo českú, a veriť, že Pán sa postaral, aby to, čo tam máme, do veľkej miery zodpovedalo originálu, aj keď tie v dnes v rukách nemáme. 14. článok, posledný, ktorý ocitujem, je ten, ktorý priamo súvisí s témou nášho semináru. Vyznávame vnútornú jednotu a súhlasnosť písma. To znamená, pri tej všetkej rozmanitosti pri tom dlhom období, čo zostavenie písma trvalo pri množstve tých autorov, pri ich rôznych temperamentov a charakteristických črtách, tvrdíme, že toto písmo si nebude doktorovať. Že hovorí k nám nejakým jednotným hlasom, že si navzájom súhlasí. A odmietame názor, že by doteraz nevyriešené údajné chyby či rozpory mohli spochybniť národ Biblie na pravdivosť. Dá sa tento názor obhájiť? Čo dokážete, dostanete obed? Uvidíme. A ja nechcem veľa rozprávať. Vidím, že chcete to bude počúvať. Takže sa sami pozrieme na niektoré biblické texty. Ja pre vás mám trochu roboty. Mohli by sme sa rozhodiť do nejakých 4 skupiniek. A každá skupina dostane 4 texty, 4 dvojice textov, kde zrejme je nejaký problém. Pozrite sa na to, prosím vás, aby ste prišli na to, čo je tu za problém. A či to dokážeme nejakým spôsobom riešiť. Potom sa o to podelíme, čo sme našli a uvidíme, ako nám to pomohlo s našou témou. Takže
budeme vás rozhodiť 4 texty. Dajte sa prosím nejakú dohromady, je mi jedno, akým spôsobom sa rozdelíte a máte 10 minút na to, aby ste sa na to pozreli.
A potom sa ako rozprávame, že čo sme našli a čo spí. Možno, že sa vám nepodarilo vyriešiť celkom všetky problémy, aj to je zaujímavý objav, ale asi celkom legitímny, lebo niektoré výrody sú trochu zložité. Môžem ísť do radu, vy ste Jaško?
Áno.
Takže ja tu mám tie verše aj pre ostatných. Poďme do radu. Je tu otázka, neprijal Mojžiš 10 prikázaní. Čo hovorí písmo?
Nahoře Sinaja na Orebu. Nejsou za mě písec byl krátký čas na proskoumání. Myslím si, že Sinaj je pohoří a Oreb je hora na pohoří. Je to tak?
Nejsem si jistý, ale geograficky zodpovědá to tomu istému městu fakticky. To je jednoducho jiný způsob, jako nazvat tu jistou lokalitu. Tak jako máte Monte Juris a Čumulagnu alebo Sagamatu. Hovoríme o tom místo. Toto prostě asi nie je problém, to nie je spolu. Některý z těch tlých zoznamov, když máte 1000 protirečení, tak něco takéto tam možno bude. Čo ďalšie? Spí Boh?
Boh nespí. A myslím si, že ten první verš psal autor někde v zoufalství, kdy Boha neslyšel, kdy Boha nevnímal a potřeboval ho v tu chvíli slyšet.
Čiže javí sa mu, že Pán Boh spí, Pán Boh ma nepočúva, Pán Boh mi neodpovedá. Odkiaľ pochádzajú tie citáty?
Ze žalmy.
Obidva sú to žalmy. Čo sú to žalmy? Žalmy to je také divné Božie slovo. My hovoríme, že Biblia je Božie slovo, ale žalmy sú fakticky ľudské slovo adresované k Bohu. To sú modlitby, hej? Sedí? Výkryky ľudského srdca. A skutočne život je taký, že dokonca ten istý človek niekedy môže mať pocit, Pán Boh ma stráži, Pán Boh na tom, kde je to super. Nebude mať nedostatok, to hovorí Dávid. Ten istý Dávid môže mať inokedy pocit, kde je Pán Boh? Ako to, že ma nevidí? Ako to, že mi neodpovedá na moje modlitby? Je to spor, je to rozpor, nevyriešiteľný. No, asi to myslím, že život je rozporuplný, že naše pocity sú niekedy také, niekedy onaké. Toto nie, ani jedno z toho, ani druhé nie je nejaká objektívna výpoveď o Pánu Bohu, kde sme povedali, že Pán Boh spí, hovorí písmo. Pán Boh nespí, hovorí písmo, teraz je problém. Asi rozumieme, čo ide. Dobre, čo ste mali ďalší verš? Aha, čo sa dialo po Ježišovom krste?
Podle mého názoru Janovo evangelium není psáno chronologicky, nevím jak Markovo, to teď nevím. A myslím si, že tam je sice druhého dne, třetího dne, že to je v obraze, že skutečně to nebyl druhý den a třetí den.
Že nemuseli byste celkom myslet kalendár podle Jana, tak. Možno, že mu išlo o něco víc jako o počítání dní. Tak ide o to, že tí traja evangelisti, nielen Marek, ale aj Matúš a Lukáš hovoria o pokrstení, za ktorým bezprostredne nasleduje 40 dní na púšti a toto pokúšanie. A Jan má pokrstenie a potom Ján hovorí, hľa Boží baránok a potom je Ježiš v Galilei a potom je svadba. Toto je len jedna z mnohých vecí, ktorú by sme mohli nájsť medzi jednotlivými evangelistami. Spomeniem sa na ten obrazok, tam v tých evangeliách to bolo pekne červené. A naozaj si treba uvedomiť, evangelisti asi nepísali predovšetkým preto, aby sme vedeli vyplniť spätne Ježišov diár, že v útorok bol tam a stredu povedal toto. Ale išlo o niečo iné, svedectvo o tom, kto on je, čo prišiel urobiť, sa to dialo. To znamená, chronológia nebola vždy, alebo nebola skoro nikdy celkom dôležitá, alebo nebude s tými najdôležitejšími vecami. A ešte jeden problém tu máme medzi Pavlom a Jakubom. A otázka, bol Abraham ospravedlnený z viery alebo zo skutku? Čo si myslíte? Skupina A.
To si myslíme si, a je to i Jakubovi, že bez víry nejsou skutky a obráceně. A myslím si, že důležité je z víry, ale ta víra je provázená skutky.
Čiže Pavel nám hovorí, že Abraham bol ospravedlnený, keď uveril. Jakub hovorí, že tá viera sa ukázala ako platná, ako naozaj živá viera tým, že Abraham konal vo viere nejaké skutky. Mohli by sme sa pýtať, mali by sme sa pýtať, keby sme to chceli vykladať, že čo myslí Pavel a čo myslí, jak keď použijú slovo ospravedlenie, asi by sme zistili, že nehovoria celkom o tom istom. Dokonca ani udalosť, o ktorej hovoria, nie je tá istá. Pavel nás odkazuje na to, ako Boh zatvára zmluvu s Abrahamom, slúbi mu potomka, Abraham uverí a Boh mu to počíta za spravodlivosť. To je Genesis 15. kapitola. Jakub hovorí o udalosti z Genesis 22, keď Abrahamova viera je skúšaná a on ukáže oddanosť Pánu Bohu tým, že je ochotný dokonca svojho syna obetovať. Čiže nehovorí celkom o tom istom. Obidvaja používajú slovo ospravedlnenie, ale Pavol v tom zmysle, že Abrahamov vyhlásenie za spravodlivého. Jakub v zmysle, že jeho viera bola obhájená, že sa ukázala ako pravda. To znamená, nestačí pozrieť sa na slovíčko jedno, slovíčko druhé, zrovnané povedať a spor. Musíme sa pýtať, čo myslí jeden, čo myslí druhý a zistíme, že vlastne problém až taký nie je. Toto som chcel zaradiť sem ako príklad, pretože je príkladom trochu zložitejších problémov, povedzme, že teologických alebo vieroučných, ktoré sa nedajú odbaviť poukazom na jedno slovo. Musíme naozaj chápať širšie súvislosti, čo je myslené v jednom prípade, čo je myslené v druhom. Takýchto vecí by sme našli asi viac. Dobre, ďalšia skupina, ktorí boli Bčko. Jo, je tu pekná otázka, mám odpovedať po prvý.
To druhé, tak tam si vlastne ten tupec myslí, že je múdry. Takže že to je niekto, kto naráží na křesťanství a proto je považovaný za tupce, protože je napsáno i, nevím, české slovo pro to, ale trochu tupec, nebo tak je ten, kdo říká, že není Bůh.
Blázen, hovorí to
svoje. Blázen, tak blázen, jo.
Nie,
a tak proto mu máme odpovídat a říkat mu to správně, aby mu ukázali, že nemá pravdu, jako třeba Apollos, jak ukazoval, že na Krista, tak nejakýma argumentama nebo tak, aby si přestal myslet, že on je nejaký chytrý. A to první, to jakože prostě nemáme mluvit o nějakých blbých řečích a tak, jenom zbytečných řečích, aby my jsme nebyli považováni za někoho takového.
No. Čiže odpověď by mohla být jako kedy? Ale už nie je tupec ako tupec. Alebo nie je situácia, ale situácia. Mimochodom, že myslí si, to sú dva verše, ktoré idú za sebou. Není možné, aby ten, čo napísal štvrtý verš, nevedel, že v piatom verši nenapísal niečo iné. Takže on asi naspal napísal jedno aj druhé. Mimochodom, takýchto vecí nájdeme viac. A nie len v prísloviach, nie kazateľ by bola ďalším zdrojom veršov, ktoré sa zdá, ako keby si išli do výborky. Toto celkom evidentne bol záber povedať raz tak, druhý raz onak. Možno preto, aby nás prinútil rozmýšľať. Ďalšia rečka, že to je jeden autor, ale čo to je za žáner, čo to je za literatúra? To sú príslovia, že? Ako fungujú príslovia? To je nejaká životná múdrosť, skondenzovaná, zhustená na jeden alebo dva riadky. Život je spravidla trochu zložitejší. Možno poznáte také, že čo môžeš urobiť dnes, je odkladať na zajtra. Máte v češtine niečo také? A ráno je múdrejšie ako večer? A teraz ktoré je práve? Jedno alebo druhé? No, ako kedy? Múdrosť je asi v tom vidieť, že čo kedy? Príde za vami človek, ktorý povie, no Biblia má 1001 protirečení, zveme, čo to je za kniha. Možno by si si mal pýtať, že Pána Boha múdrosť, aký druh tupca je toto? A Pán Boh povedať, alebo nemá. Ale fakt možno je to človek, ktorý hľadá pravdu, chce to sadnúť si s ním a porozprávať sa. Možno, že si iba rýpať a škoda času. Dobre, nemajme príliš veľa času v tomto, si to zábavne. Čo ste mali ďalšie? Jo, to je ústve. Je Ježiš veľkým Bohom alebo menším
Bohom? Tak tady si myslíme, že je roven Bohu a že tohle není protiřeč, protože mluví o dvou různých velikostech. To jedno, tam v Janovi 10, tam je to vlastně o tom, jak Ježíš mluví o svých ovcích a že Bůh mu je dává a oni ho přijímají a Židé právě k ním mluví tam, kteří ho odmítají a že podle mě, nebo podle nás Janovi 10 tam mluví o té vůli, že oba dva mají stejnou vůli získat.
Rovno se známe, to už je zjednočený.
A to druhé, tam prostě mluví o té velikosti a tam souhlasíme s tím, že byl jako člověk tady menší, protože je napsáno, že se ponížil v Židům 2, je tam napsáno, že se snížil dokonce až pod anděli, se ponížil, takže si myslíme, že jako člověk tady byl menší než Bůh. Jako v tom smyslu, že přijal podobu služby a byl ponížen i pod anděli.
Podľa mňa v tom prvom môžu byť ešte aj ďalej než jednu vôľu alebo zámer. Naozaj môžeme povedať, že Ježiš je Boh v plnej miere, tak ako Otec. V tomto zmysle sú si rovní. Na druhej strane, Otec a Syn, funguje tu istá podriadenosť. Môj Syn je rovnocenná ľudská bytosť so mnou. Ja som človek, on je človek, má rovnaké ľudské práva ako ja. Zase v rodine očakávam, že môj Syn sa mi bude podriadovať a tam nejde naozaj skôr. Chce to naozaj vysvetliť. Čo tým je myslené? Znova toto je tá široká otázka, ktorú ak chceme zodpovedať, tak sa musíme pýtať, kto to je Boh. Čo tým myslíme, keď hovoríme, že Boh je Otec a Syn a Svätý Duch? Aký je tam vzťah medzi nimi? Takže keď si uvedomíme, že hovoríme o Bohu, ktorý je večný a nekonečný a náš stvoriteľ, tak naše poznanie asi pôjde do istej miery a naša schopnosť vyjadrovať sa a sú veci, ktoré sú pre nás hlboké. Toto je vec, ktorú neodbavíme po ukazu na jedné veje, ktorý hovorí, že sme jedno, a druhý, ktorý hovorí, že menší a aspoň. Skutočnosť
je... To samé, když je napsáno, že žena sa má podřídiť, to neznamená, že je menej cena nebo tak, ale má iné úkoly.
Dobre, toto by mohol byť jednoduchší problém. Aký pláč na vrýkli Ježišovi?
Tak tady... Sme úplne... No, možná, že to bolo tak, že navlek si oba pláště.
Jako ne
najednou. Ne najednou, ale že zase splekli ten plášť a dali druhý nebo tak, anebo prostě, že šarlatový a purpurový je to samé.
To by nám možno ženy mali vysmeť, lebo my chlapi poznáme dohromady nejakých 7 farieb. Ja viem, že je nejaká červená. Podľa mňa šarlatová je nejaký druh červený, purpurová je nejaký druh červený asi tiež. Asi nie je problém navliecť nejaký tmavo-červený plášť a...
Takže to psal.
A Matúš hovorí o šarlatovom, ja hovorím o purpurovom. To nie je rozpor, ja v tom problém nevidím. Navyše, o čo vidieť tým evangelistom?
Tam nie je, ale nie sú poligrafi, ktorí sa snažia nám miešať nejakú ideálnu farbu, oni hovoria o tom, že Ježišovi navriekli,
ako keby kráľovský plášť a kladajú sa mu a vysmievajú sa mu, prstne mu dajú do ruky a nežije kráľ Židov. A v tomto sú si úplne zajedno. Ale to... Ale nie je to. No chudák Judáš. Ako dopadol Judáš? Teda okrem toho dopadol zle.
Ja som jednou četl výklad k tomu, nevím, jestli znaš teologa Fuchtenbaum.
Židovský teolog.
Jo, mesiánský žid. A on právě to tak úplně dobře vysvětlil a já jsem zapomněl teď. Ale my si myslíme, že ani to není protiřečení, protože jsem slyšel jednou, že byl oběšen a že během toho potom prostě tam...
No, Matúš hovorí, že sa obesí, ale išiel sa obesiť. Dokonca ani nehovorí, že sa mu to podarilo, že sa úspešne obesil, ale išiel sa obesiť. Peter hovorí neskôr, že dopadol, roztrhol sa, vysýpali sa mu vnútornosti, nechutný záver. Je to možné sklúbiť, alebo nie je možné? Podľa mňa toto je otázka. Keď niekto príde za mnou a hovorí, no pozri sa, toto je neprekonateľný rozpor, tak musel by mi dokázať, že toto sa sklbiť nedá. Ja naozaj neviem, ako to bolo, ale viem si predstaviť x vysvetlení, typu, že ja neviem, roztrhol sa mu špagát, neobesil sa poriadne, tak skočil zo skaly a tam sa to konečne podarí. Alebo sa možno obesil, potom ho odvesili, toto by mohol byť ten pán, išiel v sviatok, tak ho tam nemohli nechať, zaveseného, a vyhodili ho tam, kde házali všetci mŕtvoli, tohto druhu, to znamená, údovie Gehenna za Jeruzalémom, smetisko, kde oheň nehasí večer, kde zomiera, keď máte tie obrazy, nechutné, a tam hádzali mŕtvoly. A vyhodili, aj tam padol, tak sa stalo treba z toho. Čiže tu nejde o to, že my musíme vedieť presne, ako sa to stalo, ale ja si viem predstaviť dve, tri riešenia, ako Matúš a Peter Skutko popisujú tú istú udalosť. Asi to až také problémy musí byť. Mimochodom, tu hovorím o textoch, ktoré boli písané hrozne dávno. Ja vám v živej pamäti, ako som počúval správne, v roku 98 havaroval vrtuľník na ceste z Martina, či z Dolného Kubina, odtiaľ do Bratislavy, viezol niekoho na urgentné vyšetrenie, mlázle počasie havarovali a neviem, kde tam pomreli. Pointa je v tom, že ja som počúval tie správy v priebehu dňa, tak asi tri rôzne počty vrtuľník boli udávané a kde sa to stalo a letel z Martina alebo z Kubina, obidvoje si pamätám. A to sme prosili v 20. storočí na konci, s kvalitnými spravodajskými týmito možnosťami a takéto chaotické správy prinášajú. Nakoniec to všetko nejako zrovnali a dnes keby ste pátrali, tak asi by sme zistili, že ako to bolo naozaj. Ale ako to je možné v 20. storočí, tak naozaj toto nie je niečo, čo by nám muselo veľmi prekážať a zatriať našu vieru. To je asi všetko prečka, že cez skupina je možné vidieť Boha. To je srdcečko. Vy ste srdcečko? Zadu?
Tak kričte.
My sme sa práve říkali, že když tam Jakob předtím se četli, tak on tam vlastně zápasil. No. A žádal, aby mu řekl své jméno, a on ho neřekl. Takže tam ani není úplně jasné, jestli zápasil s Bohem.
Jakob dneskôr to tak interpretuje, že on zápasil s Bohem. Dokonca aj jméno dostal také, ktoré hovorí niečo o tom. No,
s tím vlastně je to nějaký subjektivní prožitek v tom, že já říkám, že jsem se setkal osobně s Bohem a proto v něho věřím a někdo by si mohl doložit, že ke mně přišel a já jsem se s ním potřásl rukou. V tom pro mě to je tak silný prožitek, že třeba jsem prožil nějakou změnu ve svém srdci a nazvu to setkal jsem se osobně s Bohem.
No ale jako si doslova silně triasl tu ruku, já to ještě nevím, co, ten se triasl, já si ho byl, jak je zašel. Môžeš na druhej strane dostane poučenie, že nemôžu Boha vidieť. Tak čo? Je to možné, nie je to možné? Keby sme si mali vybrať, ktorého sa vykoní? Musíme toho všetko z Biblie? Ktorý by to bol? Ja by som asi začal pri tom Mojžišovom, že Boha takého, aký je vo svojej sláve, naozaj nemôžeme vidieť.
A ak ho máme vidieť, ak sa s ním máme stretnúť, tak on je ten, ktorý musí nejakú tú cestu pravdu vykonať. V starom zákone to robí cez nejakú bytosť, o ktorej sa hovorí ako anielovi hospodinovom, ktorý na jednej strane je Boží poslom, na druhej strane hovorí a celý bol Boh. To je ten, čo jednal za Abrahama, treba za Abrahama pomsty a slúbuje mu syna a vyjednávať v tej Sodome a potom ide vyslobodzovať Boha. A tu a tam ešte v starom zákone sa objavuje. Niekto ho vidia, rozpoznajú za ním Boha, ale pritom nikde na Biblia hovorí, že Boha takého si vidieť nemôžeme. Na toto Božiša vlastne nadväzuje Ján, prologu, keď hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je Božím otcom, ten nám ho ukázal, ten nám ho vysvetlil. To znamená, Boha prišiel po tome svojho syna, aby sme ho mohli vidieť. Blízko Kolosanom hovorí o Kristovi, že on je obraz neviditeľného Boha. Čiže v jednej vete vlastne hovorí jedno aj druhé, že Boha takého, aký je, v jeho podstate nemôžeme vidieť, ale keď Boh príde k nám, keď sa stane človekom, tak môžeme vidieť Ježiša, ktorý sa stal človekom a pritom neprestal byť Bohom. Znova, toto je, tu hovoríme o veľkej téme, hovoríme o Bohu, ktorý je väčší ako celý náš svet. Takže znova to asi nestojí a nepadá s jedným slovíčkom, teda to vidíme, druhýkrát to nevidíme, ale musíme sa pýtať, čo je myslené v jednom prípade, čo je myslené v druhom prípade, že aj nás to viac robí.
Čo bolo ďalšie?
Ja, koľko synov Labinovi sa vráti po Babylonskej zemi? Ešte raz hovorí 434, Nehemia hovorí 655,
655.
Čo s nimi? Je to Božie slovo? Neviem si predstaviť, že by to bolo jedno aj druhé zároveň. Ja naozaj neviem. Možno, že Ezraž napísal a Nehemiáš, keď neskôr prepisoval, tak už sa mu zostala nejaká kópia s písarskou chybou, mohol sa stať. Pripustí nejaký. Diali sa takéto veci. A vieme, Nehemiáš mu teda nedlesli. Máme vážny problém? Nedá sa Pánu Bohu veriť?
Ja si myslím, že neviem zase tak dôležité, dôležitá otázka ohľadne víry, kolik lidí se zvlášť, že v takých velkých počtech, tak se to je podobno
hráčí. Zová, jsme v dávnej dobe, 20. storočí sa ľahko stále nejaké problémy. Možno by nás to nemohlo až tak veľmi rozhodiť, ale berme to dávne dobe, takýchto problémov bude tam viac. Keby sme len tie dva zoznamy Nehemiáš a Ezráš a porovnali, tak možno že 20 krajine, kde to celkom nie je. Tu máme vážny geofizikálny problém. Na čom je postavená Zem? Zem závisela na ničom, alebo Zem stojala na slovoch.
Jak ste robili o tých žalmech, že to je vlastne modlitba, je to takové, je to vlastne poezie.
Áno, určite, že je. Metaforou čoho by to mohlo byť?
Nejaké neodčistiteľnosti.
Čo je to niečo pre to? Nemali by sme sa asi vybrať na výpravu a hľadať tie vstupy, že? Nerozumieme to. Sám mi zdá, že ten Job ďaleko presahuje svoju dobu, keď hovorí o zanesení na ničo, lebo o gravitácii nemohol mať páry. A predsa povedal niečo, čo dnes prípadlo celkom rozumne. Teda, gravitačné poli, teda skoro ako nič a drží to prosto ide. Ale toto jedno si musíme uvedomiť znova, to je poézia, to je metafora, to je obraz, ktorý niečo vyjadruje. Táto zem vyzerá byť zvlášť stabilný, hoci niekedy fakticky sa prasie. A niekedy príde čas, keď to hospodin celé zvíne nejakú ruchu a vyhodí a to urobí nové nedla. Takže znova musíme si dať pozor, ako veľa z toho metrov vyjadrenia vyťahujeme. Dávid naozaj hovorí, že zem je niečo pevné, stabilné, Božie dielo je solidné. A je to tak. Na druhej strane, Hamuch je napríklad niekedy s tým na pohľad neotrasiteľný pohľad.
Ja som ešte slyšel takové vyjádření, že niekdy ten autor to píše určite lidé, určite lidé, kteří niečomu třeba věří. A může to být nesmysl, kterému věří, a on jenom na základě toho, čemu věří, jim popisuje něco, co
ale když člověk třeba v našem křesťanském nějaký chápání nebo vnímání, tak to vnímáme my.
A toto vám mohlo dělat fakticky stále, keď se zbýtli k nám. Ako reče hovorí Boh? Můžeme si představit, jak komunikuje trojice, otec o synu. Hovorí po hebrejsky? Hovorí nějakým lidským jazykom? Je to vůbec verbálna komunikace? Čo to je? My nevíme. Ale Pán Boh, keď se k nám sa približí, tak ak sa znižuje na našu úroveň, Kalvin hovorí pekne v inštitúcii, že Boh šušle, ako rodič, keď sa prihovára malému deti, vlastne na našej úrovni, tak aby sme mohli chápať. A to si ale musíme zobrať do úvahy. My tu hovoríme o skutočnostiach, ktoré vlastne prevyšujú naše chápanie a naše vyjadrovanie. Takže musíme byť opatrní, nejakým spôsobom jednak hovoríme o Pánu Bohu a ako interpretujeme to, čo niekto povedá. Čo je za to? Čo tým vlastne chce povedať? Zenefis. Odkiaľ vystúpil Ježiš do neba? Z Betávie a on zvolí vo Veľovi. Čo hovorí? Zečkaj, vystúpil C. Nemáte mapu, Petro? A možno, že máte. Na konci Biblie je to. Máme tu zájemnický problém. No asi by sme mali zistiť, kde je Betánia, kde je Olivový vrch. A keby sme to urobili, tak zistíme, že áno, je to tam. Je tu Jeruzalém, vidíte von Bránu, vidíte von to Kidron, a tam je tá hora Olivová, dole je veľmi tie Getsemanská záhrada, tak prejdete, tak zakončujem to je Betánia. Kde bývala tam Marta Mária, tak ďalej, nejaké 3 km možno, to kraj je to. Není problém, treba sa pozrieť do mapy. Ak mi niekto chce hovoriť, že Biblia má protirečení, tak by si mohol dať teda pozor. Aké príklady bude, je to naozaj problém nie. No a máme tu ešte 4 problémy z tej poslednej skupiny. Majú byť deti trestané za hriech otcov? Čo hovorí písmo?
Tady vlastně jsme to okoukali jsme trošku i do širšího toho textu, jelikož v tom prvním mluví o Jeruzalému a jakoby o Židech jako takový a v tom druhým tam je to o vlastně jakoby o pohanech.
O Babyloně konkrétně?
Tam je to o Babylonu, tam je to babylonský král a přijde taky trošku, že jakoby on tam neodsuzuje jednotlivce a jeho jednotlivý syna, ale odsuzuje jakoby celý ten Babylon za chybu, jo. Takže tam mi to přijde, že vlastně si to moc nechci říct.
Ten první postřeh je, že ty verše vlastně nebude jako místo. Jedno je pravidlo, to je vlastně v zákoně Mojžišovom, že keď já něco urobím, tak nemají za to soudit mojho syna. Podle zdravě rozumu, že dobré, mají v zákoně takéto pravidlo, lebo někdy se to třeba zrobit. To druhé je Pán Boh, který se hněvá na Babylon a hovorí, jako vyvrší se na něm, tak svoj děl. To je to jeho nie je o tom mysle. Mesto Aj. Ako skončilo? Alebo skončilo, alebo nie. Jozua vypálil Aj a natrval ho brať na nejaké rumovisko. A je to až do dnes. A potom sa dočítame, že do mesta Aj sa začajú nejaký zajatý z Babylonu. Takže čo to skončilo, neskončilo? Je tu spor.
Já bych to zase viděl jako jednou zemský oblast a druhým nějaký město jako určitý bod a oblast. Že? Když je on srovnal jenom město, neznamená, že srovnal jakoby okolí nebo to oblast celkovou.
Já bych si myslel, že asi to je to město. Tam je skoro časový důvod. Kdy bylo to dodnes? Kdo to povedal? Kdy to bylo povedané? No to je kniha Jozue, že? To je nejaká generácia Jozue, alebo možno ešte zhrnuté, pozbierané, učesané nejakú generáciu potom. Autor, keď to hodnotí, tak zo svojho pohľadu povie, aj, je vypálené, rumovisko, nikto tam nevie. Pravda. Z toho vôbec nevyplýva, či 500 alebo 600 rokov to mesto bude, alebo nebude, že áno. Možno, že ho fakt znova postavili a znova tam žili ľudia a dokonca ešte aj Babylonské zajatie sa tam vrátili. Jednoducho to nie je výpoveď z tej doby. Bolo rumovisko, bolo postavili znova, dá sa ďalej. Protirečí si Biblia? Áno, až tak veľmi nie. Poďme ďalej. Dávid zrešil a má si vybrať trest. Koľko rokov hladu,
7 rokov, ale do 5 roky hľadu to pánu na tie rozdaje.
Sme nejak tak vyriešili, to nám išlo.
No to asi nevyriešime. V niektorých Bibliách dokonca nájdete opravené, už tam budú 3 v niektorých prekladoch. Zrejme aj v niektorých rukopisoch si to všimli. Asi najjednoduchšia domnienka je, že v prepisovaní, v kopírovaní sa uvodila chybička a v niektorých rukopisoch nám došlo 7 rokov. A v niektorých iných a na iných miestach boli 3. Moja teda sa celkom nezaujímavé ešte pri tomto. Ale dobre, viete, že takéto veci sa stávajú. Že v Biblii niekedy máme dočinenia s tým kopírovaným textom a my nevieme niekedy na 1000%. To bolo originálne. Kde je Búh? Kde býva? V tme? Alebo je vo svetle? No? Ja by som povedal, že áno. O čom hovoria tie verše? Mne sa dokonca zdá, že obidve hovoria o tom istom. Boh je pre naše oči nedosiahnuteľný. Čisto predstavne, že je to také svetlo, že ma to posleduje. Alebo je to temnota, v ktorej ukrytý neprenikne k nemu. Jedno i druhé mi hovorí, ak mám Boha zažiť, tak Boh sa musí približiť k ľudí. Boh musí prísť, musí sa zjaviť nejakým spôsobom. Moje oči, moje zmysly, moje schopnosti, môj intelekt k nemu nedosiahnu. A znova, v jednom i druhom prípade hovoríme o Bohu analogickou rečou, obraznou rečou. Myslím si, že keď to pozorne interpretujeme, tak zistíme, že nepekmačný problém tu nemáme. Ja neviem, neukrátil som vás, nepreskočil som vás, čo? Asi nie. Ja by som povedal už len pár vecí ako zhrnutie. V podstate vychádzame z toho, čo sme už spolu robili. Prvá otázka je, to vôbec protirečenie? A videli sme, že niektoré tie veci, čo sú nám podhodené, to je žiadny problém, to nie je protirečenie. Sinaj je Horeb, alebo Betánia je na vrchu Olivu, žiadny problém. Čiže ten, ktorý príde so žalobou, že Biblia je plná protirečení, by mal asi doložiť, že toto je spor, ktorý sa nedá vyriešiť. Ak my vieme povedať, že riešenie si vieme predstaviť, dokonca si ja nemusím byť istý, ktoré to je. Ja si viem predstaviť, že tá správa jedna u Judášovi a tá druhá sa dajú nejako zladiť. A možno si predstaviť 3 spôsoby a ja som si nie istý, že ktoré z nich to naozaj bol. Možno to bolo niečo štvrté. Ale keď si to porovnám, tak si viem predstaviť, že riešenie existuje. Čiže žalobca by mal ukázať, že tu je naozaj problém, ktorý je neprekonateľný. Že to prekonať nie je možné. Je to niekoľko ďalších príkladov, na ktoré nepôjdeme. Niektoré veci prejdú tým prvým testom a zdá sa, že tu je naozaj nejaký spor, alebo v úvodzovkách protirečenie, tak akého druhu je? A mohli sme si všimnúť, že často Biblia hovorí poeticky, obrazne, že sú to metafory, ktoré veľmi chce vykladať. Čo je myslené tým, keď Boh je vo svetle a keď Boh je v tme? A nakoniec zistíme, že možno sa nehádajú tým pádom, že Boh spí, že Boh nie. Nakoniec zistím, že stačí len porozumieť tú básnickú reč, previesť si ju do možno do civilnejšieho priamočiarového jazyka, ktorý potrebujem, a už tam problém nie. Biblia zobrazuje Boha častokrát ako osobu, hovorí o očiach, hovorí o rukách. To je normálny literárny nástroj. Na druhej strane mi Biblia povie, že Boh je duch, to znamená, nie je viazaný na telo ako na viac. Ale keď porozumiem, že to z toho je básnická reč, tak znova to nie je problém, ktorý by si nedal vyriešiť. Hyperboli Biblia niekedy zveličujú, prehrania. Mimo toho Židia skoro stále, keď rozprávajú svoje príbehy, tak prehrania. To je normálny literárny nástroj. V proroctvách to nájdete hoci kde. Treba vedieť, že toto je ono, keď Ježiš nám hovorí o tom vyškodávaní oka, sekanie rúga a nenávistí k otcovi a matke a manželke a k svojej duši. To je silný jazyk, musím sa pýtať, čo tým myslel. Čiže v podstate dalo by sa povedať použiť zdravý rozum a tú poetickú reč si nejakým spôsobom preložiť do vaše. Niektoré problémy som mohol nazvať teologické, to sú tie problémy široké, ktoré neodbavíme pohľadom na jedno slovo. Je Hospodin bojovník, alebo je to Boh pokoj? Je Boh traja, alebo je jeden? Dá sa ho vidieť, nedá sa ho vidieť. Ježiš rovný Boh, je menší. A to sú veci, ktoré
ak sú problémom, tak fajn, potom ho riešme, pýtajme sa. A možno zistíme, že po čase sa nám nejaké riešenie ukazuje, ale to nie je vec, ktorá by sa odbavila jednou dvoma metami. To sú jednoducho dôležitejšie veci, ktoré si žiadajú trocha pozornosť. Ďalšia vec, Biblia je stará kniha, veľmi stará. Z doby, ktorá mala úplne inú predstavu o tom, čo je presné, ako sa podávajú správy pre vás. Čiže nepresnosti a zákonovania, to bola bežná vec, robíme to aj my dnes. Keď nájdeme Biblii časové údaje, keď nájdeme údaje vzdialenosti, tak jednoducho treba zobrať do úvahy, že častokrát je to zaokrúhlované, je to odhadované, je to normálne, to nie je chyba. To je spôsob, ako vtedy ľudia písali a každý, kto to vtedy čítal, rozumel, ako sa to hovorí. 6 dní od nejakej udalosti Ježiš išiel učeník by návrh premenil. Hovorí Matúš a Marek. A Lukáš hovorí, že zhruba 8 dní potom išiel Ježiš učeník by návrh premenil. 6 alebo 8. No, zhruba týždeň plus minus. To je normálny spôsob, ako vtedy hovorili. Naozaj netreba z toho robiť dnevu. Rodokmenie, to je špeciálny prípad. Ak si predstavujem, že rodokmenie je naozaj exaktný zoznam a že všetko tam presne sedí, tak potom naozaj mám problém s tým, že v knihách kronických niektoré veci sa nedajú zladiť s tým, čo je inde písané. Alebo že Ježišov rodokmeny Matúša a Lukáša sa zdá byť nejaký celkom nezladiteľný. A tam treba jednoducho vedieť, že ich cieľom nebol podať presný a vodotesný, proste bez medierky zoznam. Častokrát sa vynechávali generácie, niekedy úplne vedomé, umyslené, pretože dokonca aj tým, čo vyhodil, chcel niečo povedať. Ale treba pochopiť, aký druh literatúry má pred sebou a nemusí byť definitívne problém. A napokon chronológia, o tom sme tu hovorili, zvlášť Ján, ale aj niektorí iní. Vlastne asi všetci štyria nemajú svoj prvoradý cieľ popísať presný kalendár Ježišovho pôsobenia. Ján nám hovorí o jeho troch návštevách v Jeruzaleme a z Jána vlastne vieme, že zhruba 3 roky trvala jeho služba na zemi. Ostatní evangelisti to podávajú, ako keby začal niekde v Galilei, potom sa presunul do Jeruzaleme a tam to skončil. Čiže jasné, že niečo vynechali. Jednoducho to treba zobrať do úvahy. Nemusíme to považovať za chybu, jednoducho je to tak. No a napokon máme niekedy chyby, kde sa písar pomýlil, zvlášť písar popisujúci. Mám sklon domnievať sa, že odchýlka vznikla niekde cestou, že pôvodne bol inšpirovaný text, ktorý je presný a pripúšťame, že k nám sa niektoré veci už dostali skreslenie. O niektorých prípadoch to vieme, že sa dostali skreslenie, čo sa dá doveriť porovnávaním. Považujem za dôležité, že nič z toho nie sú nejaké zásadné veci. To, čo veríme o Pánu Bohu, Pánu Ježišovi, o našom vzťahu s ním, o tom, čo máme robiť, aby sme sa zmierili s Bohom, nič z toho nestojí a nepadá na veci, ktorá by sa takto dala spochybniť. A napokon otázka je,
keď prejde všetko toto zosáhnu nejaké faktické, neprekonateľné, fakt vážne problémy,
ak existujú, tak máme problém, ale to by niekto musel ukázať. A zostáva mi otázka teda, čo s tým? Takže moja rada, ak sa dá niečo vysvetliť, tak teda vysvetlíme a my sme si ukázali, že niektoré veci sa dajú, keď trocha porozmýšľame. Ďalej musíme akceptovať, čo nevieme vysvetliť a zmieriť sa s tým, že dokumenty sú niekedy deravé, že vzdialenosti alebo roky sú niekedy odhadované plus minus, že niekedy presnosť, akú by sme radi videli v 21. storočí, ide stranou, pretože evangelista má nejaký iný zámer. A zvážiť dôsledky pre našu vieru. Pán Boh nám dal túto Bibliu. Toto je skutočná Biblia. Možno by som niekedy chcel inačiť, aby som chcel, aby to bolo krajšie upratané. Tí evangelisti by si mali viacej rozumieť. A niektoré verše by som tam vôbec nedával, ale ja nie som Boh. Čiže otázka je, beriem Bibliu tak, ako mi ju Pán Boh dal? Alebo si budem predstavovať, budem snívať o tom, aká by mala byť. Ďalej musíme zvážiť a priznať, že my jednoducho nevieme všetko. To apoštol Pavol povedal, my sa môžeme pridať a povedať, poznávame čiastočne, hoď nevieme všetko, možno, že nám to časom Pavol vysvetlí a niektoré veci nás možno nebudú zaujímať, nebudú trápiť, lebo zistíme, že o nič nejde. Proste sme omylní ľudia, musíme sa s tým naučiť žiť. A tu by som asi aj nezachádzal do ďalších detailov. Niekde by som ukončil, ďakujem vám za pozornosť, trochu sme sa popasovali s niektorými textami. Niektoré sme nevyriešili a niektoré fakt za svoj život nevyriešime. Ten môj postreh, alebo môj záver je, že že s touto Bibliou sa dá žiť. Že to, keď čítam, tak v tejto Biblii hovorí živý Boh k nám, napomína nás, napráva, učí, robí z nás ľudí, aký chce mať, Bohu vďaka. To je skvelé, že máme túto Bibliu. Ak sa ľudia chcú rozprávať s nami, ak prídu s tým, že tu je nejaký problém, tak si myslím, že by sme si mali nájsť čas a hovoriť s nimi, ale orientovať pozornosť k tomu, čo je podstatné a v čom je život. Takže vám ďakujem za pozornosť.